mal lernema cervido, vaganto eola classo. Iam estis aro da arbarai cervoi, en la cervaro estis sagia cae estimata instruisto eruditia pri cervai condutoi. Li instruis al cervidoi artificoin cae tacticoin por sin protecti. Iu tage lia pli iuna fratino conducis sian filon al li porque li instruu tion cio estas grava por cervoi. Si diris, ho frato instruisto, jem mia filo, bonvolu instrui lin pri la artificoi cae tacticoi de cervoi. La instruisto diris alla cervido, tre bone venu morgau jela nuna tempo por via unua leciono. Comence la cervido visitis la classoin obeeme laula postulo, sed iom poste li pli cae pli interesigis pri amusigio cun aliai cervidoi. Li tute ne consciis kiel dangere estos se li lernos nenion krom cerva amusigio. Li comencis vagi eola classoi cae baldau li ec forestis de classoi dum la tuta tempo. Iu tage la mallernema cervido malfelice trafis snur captilon cae estis captita. Lia patrino maltranquiligis pro lia perdigio, si iris alla instruisto cae demandis, cara fratio, cio estas la situatio de mia filo? Ĉu vi vere instruis vian nevon pri la artificoi de cervoi? La instruisto respondis, cara Franjo, via filo estas malobeema kaj needukebla. Pro estimo al vi mi laŭeble klopodis por klerigi lin, sed li ne volis lerni la artificoin kaj taktikojn de cervoi. Li ĉiam forestis de klasoj. Kiel mi povus lin instrui? Vi estas obeema kai fidela, sed li ne. Estis tutte sen utile por klopodi lin instrui. Post nelonge ili audis malgioian informon. La cervido obstina kai mallernema estis captita kai mortigita de chasisto. Li sen feligis gin kai portis la viandon heimen. La moral instruo estas... Forestante de classo oni lernas nenion de instruisto.